Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Avataan täällä Matteuksen evankeliumia. Mä haluan täältä lukea johdannoksi teille Jeesuksen antaman mahtavan lupauksen. Matteuksen evankeliumi 16. luku. Ja täältä sitten vaikkapa jae 19. Ja sitten vielä Matteuksen 18. jakeesta 18 ja 20. Mä puhuvat vähän samasta asiasta. Minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet. Minkä sinä sidot maan päällä, se on sidottu taivaissa. Ja minkä sinä vapautat maan päällä, se on myös taivaissa vapautettu. Ja Matteus 18 ja kestä 18. Totisesti minä sanon teille, kaikki, minkä te sidotte maan päällä, on oleva sidottu taivaassa. Ja kaikki, minkä te päästätte maan päällä, on oleva päästetty taivaassa. Vielä minä sanon teille, jos kaksi teistä maan päällä keskenään sopii mistä asiasta tahansa, että he sitä anovat, niin he saavat sen minun isältäni, joka on taivaissa. Sillä missä kaksi tai kolme on kokoontunut minun nimeeni, siinä minä olen heidän keskellänsä. Minä luin tämän ensimmäisen uudesta käännöksestä ja tämän jälkimmäisen tästä vanhemmasta käännöksestä. Hankin joskus aikoinaan tällaisen ihanan raamatun. Tämä on kyllähän painava aina liikutella, mutta tässä ovat molemmat käännökset rinnakkain. Oletko koskaan miettinyt, että se tosiaan asia, että sinäkin olet saanut avaimet? Eivät mitkä tahansa avaimet ole nyt kysymyksessä, vaan Jeesus sanoi, minä olen antanut sinulle, kun olet uskonut minuun, niin kuin Pietari uskoi ja tunnusti hänet Herraksi Jeesukseksi. Minä olen antava ja minä olen antanut sinulle taivaan valtakunnan avaimet. Missäköhän ne kaikkein suurimmat aarteet on? Täälläkö maan päällä? Jeesus sanoi, että älkää kootko aarteita tänne maan päälle. Kootkaa niitä sinne ylös taivaaseen. Kuulkaa, kun meille on annettu tällaiset uskovina, tällaiset taivaan valtakunnan avaimet, niin kyllä se kannattaisi niitä käyttää, eikö niin? Vai missä ne sinun avaimesi on? Tunnistatko, mitä sinulle on annettu? Muuten avaimet on aika tärkeät. Oletko joutunut kokemaan sen? Minä olen monta kertaa, kun avaimet olleet hukassa. Ja on erityisiä avaimia, auton avaimia ja sitten niihin meidän aarrekammioihimme omaan kotiimme on annettu meille avaimet. Muuten antaako Jumala lapsilleen omaan kotiinsa avaimet? Eikö lapsille yleensä anneta oman kodin avaimet vai? Kyllä lapsille annetaan aina avaimet. Voit olla varma, että olet saanut avaimet. Tänään ajattelin teille muutaman ajatuksen tässä sabatin sanassa puhua niistä avaimista, jotka Herra on meille antanut. Haluaisin nimetä joitakin tällaisia avaimia, että tunnistaisit ja sitten kun minä nyt mainitsen niitä, niin pyytäisin, että panisit ne oikein käyttöön. Pitäisi vain taskussasi. Tekemässä reikää taskun pohjaa, vaan käyttäisit näitä avaimia ja tulet huomaamaan, kuinka elämäsi rikastuu. Kaikin tavoin saat hymyä huuleen, tulet onnellisemmaksi, terveemmäksi, iloisemmaksi, saat sitä turvallisuutta ja luottamusta, jota uskovalta ei tarvitse koskaan puuttua, Jeesukseen uskovalta. Jeesus sanoi, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Hän sanoi sen lähetyskäskynsä yhteydessä, oikeastaan sen jälkeen. Seurakunta on perustettu lähetyskäskyä toteuttamaan. Ihana. Me saamme osallistua tästä ihanasta, hyvästä uutisesta. Kertoa näitä hyviä uutisia Jeesuksesta kaikille. Mikä mahtava etuoikeus. Mutta joskus se pelko vähän niin kuin tulee rintaa, että en minä ole arvollinen oikein niitä kertomaan, en minä osaa niitä oikein kertoa. Ja mitä minä nyt sanon? Mutta meidän ei tarvitse huolehtia. Jumalan henki antaa meille kyllä sanat, jos me vain luotamme kaikessa Herraan. Minä en nyt halua puhua mistään lähetyskäskyn täyttämisestä tänään, vaan minä kerron niistä avaimista, jota Herra on meille antanut. Tuossa Matteuksen 18 ja 18, siitä kun me luimme, niin sieltä löytyy tuo ensimmäinen avain. Jos katsot, johon haluan viittaa. Täällä nimittäin Jeesus sanoo näin, että minä sanon teille, jos kaksi teistä maan päällä keskenään sopii mistä asiasta tahansa, että he sitä anovat, niin he saavat se minun isältäni, joka on taivaissa. Tuo ensimmäinen avain on se, että meillä on uskallus pyytää Herralta. Hän on rakastava taivaan isä. Luukas kirjoittaa, että kuka on se isä tai äiti? Jos lapsi pyytää häneltä leipää, niin antaa minkä? Kiven. Tai jos lapsi pyytää kalaa, antaa minkä? Käärmeen. Tai eräs toinen evankeliumissa puhuu skorpionista, joka puree ja pistää. Ja sitten hän jatkaa. Jos te, jotka olette pahoja, osaatte antaa teidän lapsillenne hyviä lahjoja, niin kuinka paljon ennemmin teidän taivaallinen isänne antaa minkä? Pyhän hengen niille, jotka häneltä vain pyytävät ja anovat. Me emme omassa voimassamme, omalla hengellämme, omalla viisaudellamme, me emme selviä Jumalan lapsina. Ja sen tähden me olemme saaneet syntymälahjana Jumalan pyhän hengen lahjan. Oletko kiittänyt siitä? Sinä olet saanut. Minä olen saanut. Kysymys ei ole siitä, että me saisimme pyhän hengen. Joskus laulamme, tule pyhä henki. Lailla tulen, lailla tuulen. Kysymys ei ole siitä, että pyhä henki vasta tulisi. Vaan kun me laulamme ja pyydämme pyhän hengen tulemista, on että täytä meidät, käytä meitä, ota meidät käyttöösi. Ei ole kysymys siitä, että me käytämme Jumalan henkeä, vaan Jumalan henki käyttää meitä, kun me vain annamme hänen käyttää. Ja sen tähden Jumalan pyhän hengen lahja on suurin asia, mitä Jumala on seuraajilleen antanut. Se on se pääavain. Se on se avain, joka avaa kaikki lukot. Eli vai kirjoittaa, että Jumala on henkensä antaessaan avannut kaikki taivaan aarrekammiot meille. Pyhän hengen lahja on se yleisavain. Sinä sanot, mutta eihän pyhä henki minusta välitä. Olet väärässä. Henki haluaa käyttää heikkoja ja huonoja. Usein hän ei voi käyttää niitä, jotka luottavat itseensä ja ajattelevat, että he ovat hyviä. Jos tunnet itsesi huonoksi, niin silloin, kuulkaa, avain sopii lukkoon. Autuaita ovat hengellisesti köyhät, sillä heidän on taivaan valtakunta. Ne henkilöt pääsevät sisälle taivaan valtakuntaan, eli avainta käännetään lukossa, jotka tuntevat tarpeensa ja huonoutensa ja heikkoutensa. Ja pyhän hengen tehtävä onkin kirkastaa meille, että me emme omin voimin selviä. Kirkastaa Jeesusta ja vakuuttaa, että hänen kanssaan kaikki on mahdollista. Muistatko sanotaan, mitä viittaan siihen toiseen avaimeen. Jeesus sanoi, että kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Minkä tähden niin vähän on sitä uskoa? Ja minkä tähden on niin paljon sitä epäuskoa? Minä en ole tässä kirkossa julistanut, tämä on mieliteemani. Usko ymmärretään väärin. Jatkuvasti se ymmärretään väärin ja paholainen haluaakin, että me ymmärtäisimme väärin. Usko ymmärretään suorittamiseksi. Se ymmärretään osaamiseksi. Kun minä osaan, ymmärtämiseksi. Se ymmärretään ihmisviisaudeksi. Sen avulla toimivaksi asiaksi. Ja se on väärin, se on harhaoppia. Usko on luja luottamus siihen, mitä ei näy. Se on ojentautuminen sitä kohti, mitä toivotaan. Se on luottamusta Jumalan rakkauteen ja apuun ja armoon. Usko on sitä. Jeesus sanoi, jos te ette tule lapsen kaltaisiksi, niin te ette pääse taivaan valtakuntaan. Nyt me otetaan se uskon avaan oikein käytäntöön. Te olette tarkastelleet pieniä lapsia, kuinka he harjoittavat elämäänsä, tai lapsen elämää. Kyllä he älähtävät hyvin pian, kun tarve tulee. Pieni vauva itkee, kun sille tulee nälkä. Kun siellä vatsassa joku vääntää, niin siellä itketään. Eikö niin? Pieni poika kerskuu asioista, joita hän ei ymmärrä, mutta kun hän on kuullut. Niin kuin eräs pikkupoika kerskui kaveri seurassa, että minun isäni on tämän kaupungin vahvin mies. Ja kun hänelle ruvettiin nauramaan ja kaverit rupesi pilkkaamaan, niin siitä syttyi tappelu. Se oli hänelle niin tärkeä asia, koska hänelle oli sanottu, hän uskoi sen. Meidän isämme ei ole vain Lahden kaupungin väkevin taivaan isä. Hän on koko maailman kaikkeuden väkevin. Uskotko sen? Sanassa Jeesus, kun lähettää muuten seuraajansa, hän perustaa kaiken omalle voimalleen. Matteus 28 ja 18, hän aloittaa, minulle on annettu, mikä? Kaikki valta missä? Taivaassa ja maan päällä, menkää siis. Menkää sen tähden, koska minulle on annettu tuo valta ja minä lähetän teidät. Kuinka usein me unohdetaan, että kun me olemme Jumalan lapsia, niin me olemme isämme. Me olemme meidän kuninkaamme asialla, emme me ole omalla asiallamme. Ja kun me uskomme siihen, mitä hän on lähettänyt meidät tekemään ja teemme sitä, niin varmasti onnistuu asiat. Raamatussa on loistavia esimerkkejä tästä, uskoharjoittamisesta. Pyydän, että kun menet nyt kotiin, niin luet Luukkaan evankeliumin 9. ja 10. luvun. Luukkaan evankeliumin 9. luvussa Jeesus lähettää ensiksi 12 opetuslastaan, mutta Luukkaan 10. luvussa hän lähettää 72 muuta. Tämä sopii seurakunnan jäseniin. Joku ajattelee, no kyllähän ne pastorit osaavat ja kyllähän ne osaavat ne, jotka on saaneet koulutusta tähän asiaan, mutta enhän minä. Mutta kun sinä luet Luukkaan evankeliumin 10. lukua, niin sinä löydät 72 muuta. He mainita edes nimeltä. Ja Jeesus lähettää heidätkin. Ja kun hän lähettää, niin hän antaa aikamoisia käskyjä. Hän sanoo ensinnäkin, että minä tahdon, että otat mitään varusteita mukaasi. Ei kahta ihokastakaan, ei rahapussia, ei mitään, että turvaisi itseesi omaan voimaasi ja taitoisi. Turvaa nyt kaikessa siihen, että minä olen siellä sinun kanssasi. Ja sitten hän antaa kummia käskyjä. Todella outoja. Kyllä evankeliumin saarnaamisen minä ymmärrän. Mutta siellä on sellaisiakin käskyjä. Ajakaa ulos, mitä? Pahoja henkiä. Parantakaa sairaat. Kun tulet johonkin kaupunkiin, parantakaa kaikki kaupungin sairaat. Oho. Siellä apostoleiden yhteydessä listassa on myöskin tämä, herättäkää kuolleet. Olettehan kuulleet varmasti Nokia-herätyksestä. Tiedättekö minun pisteeni tämän Nokia-herätyksen johtajan kohdalla nousivat kovasti, kun luin erään lehden artikkelin tässä runsas vuosi sitten, kun se oli. Siellä tämä piispa, Tampereen piispa, oli suuttunut tähän Markku Koivistoon. Ja tiedättekö, mikä oli syy? Markku Koivisto oli pyydetty sinne ruumishuoneelle herättämään erästä nuorta poikaa kuolleista. Oletteko kuulleet tästä? Ja Markku Koivisto oli mennyt tuonne ruumishuoneelle rukoilemaan, että tämä poika kuolleita, tarkoittaako hän sitä, mitä hän sanoo? Onko hänellä valta ja voimaa tehdä se? Jos avaat Johanneksen evankeliumin 14. luvun, niin siellä lopussa Jeesus sanoo, että minä rukoilen pyhää henkeä teille, ja sitten hän sanoo, ja te tulette tekemään tekoja suurempiakin kuin mitä minä olen tehnyt. Uskotteko? Tätä pitää paikkansa, vai onko se kauniita korulauseita? Tämä uskon harjoittaminen ei ole viisauden harjoittamista. Uskon harjoittaminen on luottamista Jumalan sanaa, vaikka me ymmärrettäisikään sitä. Tietysti Herra on antanut meille aivot, että me myöskin ajattelemme, ja rukouksen, että me rukoilisimme viisautta ja pyhän hengen ohjausta. Kyllä paholaisen onnistunut sekoittaa ihmisten mielet. Mutta meillä on kuitenkin elävä Jumala, joka haluaa toimia. Hän haluaa avata ovia, jotka ovat lukossa. Onko sinun elämässäsi jotakin ovia, jotka haluaisit aukaista? Onko sinun elämässäsi ympäristössäsi ovia, jotka haluaisit sulkea? Minkä oven me uskossa avaamme, se on avattu myöskin taivaassa, eikö täällä luvattu? Minkä oven me uskossa suljemme, se on suljettu myöskin taivaassa. Jumala on yhteydessä meihin. Ja tiedättekö nämä 72, kun palasivat, lukekaa sieltä 10. luvusta. Kerrotaan, he palasivat riemuiten lähetysmatkaltaan ja sanovat, Herra, riivaajatkin olivat meille alamaisia sinun nimesi tähden. Jeesus sanoi, minä olen antanut teille vallan tallata kaikkia vihollisen voimaa. Uskotaanko tämä? Isä antaa lapsilleen, saman perheenjäsenille, avaimet. Meidän pitäisi vain uskoa. Mä olen monta kertaa elämässäni kohdannut niin kuin vihollisen voiman. Minä muistan aina tuolla Ruotsissa ollessani, eräänä iltapäivänä menin kotiin, jossa paholainen todella temmelsi. Menin rukoilemaan tuon perheen äidin puolesta, kun hän hillui kaikki yöt, oli valveilla ja nukkui päivät ja laskenut miestään edes töihin. Uhkasi hypätä kolmannen kerroksen ikkunasta sinne kadulle, jos mies lähtisi pois kotoa. Ja mies oli ahdistunut. Minä menin rukoilemaan. Tiedättekö, silloin paholaisen voimat. Siellä tuli kuin tuulen puuska koko sinne huusholliin. Tämä nainen oli nukkumassa, kun siellä olin. Ja hän tuli, ryntäsi sieltä ulos sieltä huoneestaan, avasi sen käytävän oven ja huusi kireällä äänellä aivan sairaan näköisenä, että te ette saa olla täällä, menkää pois täältä. Minä sanoin, että en mene ennen kuin minä rukoilen. Ette saa rukoilla, ette saa rukoilla, hän huusi. Minä rukoilen. Polvistuin siihen ja rukoilin Herra Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja pahat voimat lähtevät tästä kodista. Ja olistepa nähneet, kuinka Jumalan voima toimii. Se mies ja se nainen sai, kuin olisi nuijalla lyöty päähän. Selvisi ja sanoi, että anteeksi, en kai minä pilannut kaikkea, voitteko rukoilla vielä, me tarvitsemme apua, Jumalan apua. Se kolmas avain onkin sitten se Jeesuksen nimi. Se ei vaan merkitse sitä, että me mainitaan tuo nimi, vaan nimeen liittyy myöskin aina persoona. Kun minä kuulen Kari Armisen nimen, niin minulle tulet Kari mieleen. Sinun tuo tuttu hiustyylisi ja tuttu ilmeesi ja äänesi. Henkilön nimi Raamatussa kuvaa henkilön luonnetta. Muistattehan, kun Jaakob sai nimen Jaakob. Mitä se Jaakob-nimi muuten merkitsee? Pettäjä. Oliko kivaa Jaakobin nuoruudessa? Pettäjä! Pettäjä! Tule syömään, pettäjä! Jaakobille oli annettu nimi, koska hän siellä tavoitteli veljensä kantapäätä, ja se oli paha juttu. Pienen se oli paha ennen merkki. Mutta kun Jaakob taisteli Herran kanssa, hänen nimensä muutettiin. Ja hänestä tuli mikä? Israel voittaja. Israel merkitsee vapaasti käytettynä voittaja. Taistellut Herran kanssa, voittanut. Mekin voimme tulla voittajiksi. Me voimme voittaa epäuskomme. Me voimme turvata Herraa ja ovet rupeavat kulkaa aukenemaan. Ovet rupeavat sulkeutumaan. Me voimme sulkea ovia paholaiselta ja avata ovia Herralle. Enemmän ovia auki, enemmän ovia kiinni. Mä luin sellaisen kirjan kuin Valloita kaupunki. Kyllä oli käytännöllistä ohjeita, miten kaupunki valloitetaan Herralle. Tämä ryhmä, tämä ruotsalaisen kirjoittama kirja, tämä ryhmä kertoi, tämä kirjoittaja, että he kokoontuvat rukoilemaan joka kerta, joka viikko. Oliko useammankin kerran? Ja tiedättekö, he eivät vain rukoile, vaan kun heillä on rukouskohde ja he marssivat tuon kohteen ympäri siellä kaupungissa ja rukoilevat. He piirittävät tuon kohteen, jos on kaupungin talo, josta asioita johdetaan. Ne rukoilevat kaupungin johtajan puolesta viisautta. He rukoilevat kaupungin sihteerien puolesta. He rukoilevat jatkuvasti sen kohteen puolesta, tai marssivat sen oikein sen kohteen ympäri, jonka puolesta he rukoilevat. Se oli paljon muitakin hyviä esimerkkejä. Meidän pitäisi ruveta oikein taistelemaan. Kuulkaa, ihmisten pelastuksen puolesta. Herra kuulee kaikki rukoukset. Mitä tahansa kaksikin teistä sopii jo keskenään ja pyytää, niin hän on saava. Huomatkaa, mitä tahansa. Joku sanoo, no ei nyt ihan. Mutta kuulkaa, kun me Jumalan hengen ohjauksessa lähestymme, niin Jumalan henki antaa varmasti sellaisia asioita, tarpeellisia asioita. Otanpa tässä erään avaimen vielä esille. Ja se löytyy täältä roomalaiskirjeen 10. luvusta. Me voisimme montakin avainta täällä esittää, mutta pyydän, että mietitte tätä. Miten ihmiset pelastuvat? Mitä he tulee sinun tehdä ja minun tehdä, jotta me olisimme kerran perillä Jumalan valtakunnassa? Joku esittää isonkin listan, mutta kyllä Paavali esittää vain kaksi asiaa tässä roomalaiskirjeen 10. luvussa. Pelastuksen ehtoja 2. Ei meidän tarvitse lähteä Paavalin mukaan hakemaan Jeesusta taivaasta alas, jae 6. Tai jostakin sieltä tuonelasta nostamaan Kristusta kuolleista. Vaan mitä Paavali opettaa? Mutta mitä se sana sanoo? Sana on sinua lähellä, sinun suussasi ja sinun sydämessäsi. Se on se uskon sana, jota me saarnaamme. Se on jae 8. Ja sitten tulevat nämä asiat, avaimet. Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut. Sillä sydämen uskolla tullaan vanhuskaaksi, eli Jumalalle otolliseksi, ja suun tunnustuksella pelastutaan. Sanohan Raamattu, ei yksikään, joka häneen uskoo, joudu häpeään. Tässä ei ole erotusta juutalaisen eikä kreikkalaisen, ei ole suomalaisenkaan välillä. Sillä yksi ja sama on kaikkien Herra, ja huomatkaa, rikasantaja kaikille, jotka häntä avuksi huutavat. Sillä jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Mutta kuinka he huutavat avuksensa sitä, johon eivät usko? Ja kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Ja kuinka he voivat kuulla, ellei ole julistajaa? Ja kuinka kukaan voi julistaa, ellei ketään lähetetä? Niin kuin kirjoitettu on, kuinka suloiset ovat niiden jalat, jotka hyvää sanomaa julistavat. Joka tunnustaa minut ihmisten edessä, sanoi Jeesus, niin mikä on sitten lupaus? Sen minäkin tunnustan isäni edessä. Käytetäänpäs tätä tunnustusavainta. Sitä voi käyttää monella tapaa. Minusta seurakunnan suurin todistuskokous on, tiedättekö mikä, tällä seurakunnan keskuudessa, ehtoolliskokous. Silloin me tunnustamme osallistuessamme siihen toisillemme ja sille, jota me palvelemme jalkainpesussa ja kun olemme Herran pöydässä. Me tunnustamme uskomme Kristukseen, hänen kuolemaansa, hänen voittoonsa meidän edestämme. Mutta on muitakin tapoja tunnustaa Jeesus. Ei aina tarvitse puhua. Joskus me pilaammekin puheillamme asiat, olemalla rehellisiä, puhumalla totta, käyttäytymällä rakkaudellisesti, niin kuin Herra Jeesus käyttäytyi. Usein vaan on tärkeämpää monille ihmisille olla oikeassa kuin elää Jeesuksen tavalla. Kiivaillaan jostakin, väitellään jostakin, mikä on oikein, sen sijaan, että käyttäydyttäisiin oikein. Hengen hedelmät ovat, mitkä? Rakkaus, ilo, rauha, ystävällisyys ja niin edelleen. Itsen säilitseminen. Oi Herra! Kuka voisi täyttää meidät kaikki pyhällä hengellä. Että siellä, missä nyt kääntyy yksi, kääntyisi sata. Lopuksi haluan lukea teille vielä erään kertomuksen. Huomatkaa, tässä Raamatun kertomuksessa eräs tärkeä avain toimii. Avatkaapa apostolien tekojen 3. luku. Tämä on tuttu kertomus meille monille, mutta olemmeko ajatelleet juuri, että tässä Pyhän Hengen vaikutuksesta Pietari ja Johannes käyttävät niitä taivaan valtakunnan avaimia. Pietarikin, jotka hän oli saanut. Pietarille hän Herra sanoi, minä olen, annan sinulle. Pietari ja Johannes menivät temppeliin, oli rukousten aika. Rukousetken aika, mahtava asia, mennä temppeliin, jumalahuoneeseen rukoilemaan. Silloin sinne kannettiin miestä, joka oli ollut rampa syntymästään saakka. Se kuvaa meitä kaikkia, me olemme syntisiä syntymästämme saakka. Meillä ei ole taivaan valtakuntaa, me ei ole pääsyä sinne, mutta me pääsemme sinne Herran kautta. No niin, pitäkää mielessä. Tämä rampa pantiin joka päivä temppeliin niin sanotulle kauniille portille, jotta hän voisi kerjätä temppeliin meneviltä. Kun mies näki Pietari ja Johanneksen menossa temppeliin, hän pyysi heiltä almua. Pietari loi katseensa häneen, samoin Johannes, ja Pietari sanoi, katso meihin. Mies katsoi tarkkaavasti odottaen saavansa heiltä jotakin. Mutta Pietari sanoi, hopeaa ja kultaa minulla ei ole, mutta mitä minulla on, sitä minä sinulle annan. Jeesuksen Kristuksen, Nasaretilaisen nimessä nouse ja kävele. Hän tarttui miestä oikeasta kädestä ja auttoi hänet ylös, ja siinä samassa mies sai voimaa jalkoihinsa ja nilkkoihinsa. Hän hypähti pystyyn, seisoi jalkojensa varassa ja käveli, ja hän tuli heidän kanssaan temppeliin. Hyppeli kulkiessaan ja ylisti Jumalaa. Kaikki näkivät, kuinka hän käveli ja ylisti Jumalaa. He tunsivat hänet samaksi mieheksi, joka oli istunut kauniilla portilla kerjäämässä. He olivat hämmästyksestä suunniltaan sen johdosta, mitä hänelle oli tapahtunut. Ja sitten ihmiset ihmetteli ja parvelivat Pietarin ympärillä. Ja tämän nähdessään Pietari alkoi puhua: israelilaiset, miksi te tätä ihmettelette? Oliko aihetta ihmettelyyn? Pietari kysyi, miksi? Hän piti luonnollisena jotakin. Miksi te tuijotatte meitä, aivan kuin me omalla voimallamme tai hurskaudellamme olisimme saaneet tämän miehen kävelemään? Ja hän todistaa Jeesuksesta, ja sitten jae 16. Jeesuksen nimi ja usko siihen antoi voimaa tälle miehelle, jonka te näette ja tunnette. Usko, jonka Jeesus antaa, on tehnyt tästä miehestä terveen, niin kuin te kaikki näette. Mahtavaa. Tiedättekö, minä olen ajatellut tuota Pietarin sanaa, hopeaa, kultaa ja hopeaa minulla ei ole. Ei meillä kyllä ole. Kuulkaa, että tämän maailman rikkauksia, rahalla ei näitä asioita kuulkaa saada pyörimään, vaikka sitä olisi kuinka paljon. Mutta Pietarilla oli jotakin. Hän sanoi, mutta sitä, mitä minulla on, sitä minä sinulle annan. Meillä on ihan samaa asiaa kuin Pietarilla ja Johanneksella, kun me olemme Jumalan lapsia. Taivaan isä on antanut ihan samat avaimet meille, kun hän on antanut heillekin. Sitä, mitä minulla on, sitä minä annan. Sinullakin on, sisar ja veli, uskova. Sinulla on jotakin, jota sinä voit antaa täällä maailmassa kärsiville. Mitä se on, mitä sinä voit antaa? Se on se lahja, vanhurskaus, tieto siitä, että Jumala rakastaa, hyväksyy. Sinutkin, vaikka kulkisit kuinka alhaalla, hyväksyy sinut, koska Herra on sovittanut sinun syntisi, maksanut syntivelkasi. Herralla on kaikki avaimet, myöskin terveyden avaimet käsissään. Luota häneen, hän rakkauteensa, katso häneen, katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Katso sinne, älä katso meihin. Usko Jeesukseen, Kristukseen, niin sinä pelastut ja myös sinun perheesi. Eikö näin Paavali opettanut? Luota. Hän rakastaa. Kun me viemme tätä hyvää uutista, niin me emme stressaa ihmisiä. Me annamme hyviä neuvoja, kuulkaa. Ne on hyviä neuvoja. Noin pitää tehdä. Tämä on oikein, tämä väärin. Me stressaamme. Ihmiset tulevat... Ihan, osaanko? Mä ymmärrän. Kerrotaan hyvää uutista Herran teoista. Ja sitten he innostuvat ihmiset myöskin seuraamaan Jeesusta ja tekemään niitä Herran tekoja. Jumala teitä täällä Lahdessa siunatkoon. Jumalan rauha täyttäköön teidän kotinne. Jumalan armo seurakuntanne. Jeesuksen nimessä. Amen. Uuten. Tuosta minähän unohdin mainita tuon, mihin paikkaan te jalkanne astutte, niin kenelle tämä lupaus oli annettu? Joosualle. Unohdin lukea sen ihanan tekstin, hän sanoi, että ole aivan luja ja rohkea. Älä pelkää. Minä olen sinun kanssasi. Ja tämä lupaus kuuluu myöskin meille, kun me olemme matkalla taivaalliseen Kaanaaniin.